noski, elikagaiek badute bere kolorea, baina elikadura kontuetan ere bada semaforo bat, COVID semaforoaren kolore berdinak dituena. Eta mezua ere berdina izaten da, gorrian dagoena, batxarra da, eta berdean dagoena, ba ezain beste. Momentu honetan, produktu gehienak semaforoaren koloreen arabera sailkatzen dira, eta kolore horren arabera jakin dezakegu, komatxo hartan jarriko dugu, egokia den edo ez. Naia Zezia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Naia, semaforo hori ikusten dugu, elikagai askoren atzeko partean esan dugu, baina benetan zer esan nahi du semaforo horrek edo ze informazio ematen digu?
Ba, berez, semaforo horren kolorearen, arabera zailkatzen helburu izango da, kontsumitzaileari jaten dagoen produktu horren informazio argigarria emutea, ez? Orduan, zuk esan duzun moduan, ba, azkenean, ba, semaforoaren kolorearen arabera zailkatzea izango da, ba, hori, ba, berdea, edo kolore berdean dauzen elikagaiak gure babi esan osasungarriak izango diela, edo, eta azkenean, kolore gorrisa daukienak kaltegarriagoak edo, ez? Hori da, hasiera baten interpreta baldana semaforo horrekin. Gaur egun gainera koloriez gain beste modu batera ere zailkatzen da, deitzen da Nutri-Score zailkapena, eta dauko bauri ba, kolore horrek, eta horrez gain izkiak, ez? Azkenean, A, B, C, D eta E. Orduan, A eta B koloreak daukienak izango die kolore berdekoak, hau da, berez, oberenak izango dienak, ez, komatxo artean zuk esan duzu moduan, zekero azalduko dugu igual askotan ez tala lan izango, ze kolorea daukona izango da horia, eta D laranja, eta E gorria. Eta zailkapen hori itxeko azkenean baloratzen di gauza desberdinak. Positiboki baloratzen da, adibidez, osagaien zerrendan edo osagaien artean fruta eukitzea, parazkia, zuntzean aberatsa izatea eta proteina eukitzea bai. Eta negatiboki baloratzen da, kaloriako kopuru altua, gantzak, azukrea eta gatza izatea. Kalkulatzen da, 100 gramoko produktuan, hau da, 100 gramoko ikusten bada kaloria asko daukola, da igual penalizazio handixo eukiko dau, edo kaloria asko elikagai bat baldin bada, ba gerota eskala juagoan egongo da koloreen zailkapen horretan, hau da, gorriran joango da gehixau. Orduan gutxi gora bera horren araberakoa da zailkapen hau.
Orduan, zailkapen honen arabera kolorea begiratuta bakarrik, berdea daukaten elikagaiak bakarrik, hartuko bagenitu, erosketa osasungarri bat egiten egongo ginateke?
Ba, ez da inzinplea kontua, ez? Ez da kriterio bakarra hartu bidana kontutan, eta askotan horretan jausten gara, edo normalan moduan, ba, horretan fijatzen gara, pentsetan dugulako hori dala bakarrik, azkenean zailkapen hori eraingo dauen ikurra, ez? Baina ez da inbeste. Egisa da, askotan, bai aldala zailkatu produktu bat horren arabera, eta egisa da, ba, berdea jartzen dagoen produktu asko positiboak edo osasungarriak izango direla, eta alderantziz, ez? Baina, datu gehiago falta bien honetarako. Adibidez, karri ditut bi produktu konparatzeko, ze, adibidez, zero azukredun polasko edari freskagarri bat, Nutri-Score zailkapenan arabera, beta aldean zailkatzen dauda. Beta aldea, ba, berdea lehen esan duguna, ez? Eta oliba olio virgina ekstra zailkatzen da beta aldean, edo sartzen da beta aldean, izango zela laranja, orduan. Honek esan nahi dau, kolasko edari freskagarria, osasungarriagoa dela, honen arabera, ez? Oliba olio virgina ekstra baino. Baina zagaitzik da hori, ez? Ba, lehen esan duten moduan, penalizazio kriterio horren arabera, ba, oliba olioa 100% gantza da. Ez hori bakarrik izan behar da. Bestela igual, zuzer, egongo ginen jaten, ba, olioa ez tan zerbait. Orduan, horrek penalizatzen dagoenez, hau da, gantza kaloria asko daukona, eta penalizatzen dagoenez, ba, zailkatzen dau detaldean. Klaro, eta lehen esan duten moduan, 100 gramoko produktuak konparatzen dira, baina guk badakigu, za, igual, 100 gramo barazki errez jango ditugula, baina 100 gramo oliba olio ez dugu jango. Orduan, karo, alde batetik ondo dau, baina beste alde batetik ez hain beste, eta gainera, zailkapen honetan onuradunak urtetzen dien produktuak, edo azkenian hobien urtetzen dien produktuak, die light motakoak, zero dienak, gantzetan basuak dienak, azken finean honek dielako, nutriente gutxien daukien produktuak, ez? Orduan, kasu honetan, esan hain ziurra izango da nindako.
Orduan, naiz eta kolore berdea izan produktu batek, zer egin beharko genuke ondo ari garela ziurtatzeko?
Ondo ari garela ziurtatzeko, beti zaten ondogo moduan, osagaien zerrenda irakurri, hau da. Hau irakurrita, ziurtatuko dugu, badakigula zer gabiltzen jaten. Begiratu aldugu dana be bai, interesantia da beti semaforo irakurtzea, adierazpenak ikustea, ez light dan, zero, naiz eta horrek ez da engura esatea azkenean osasungarria dela, ez? Baina beti osagaien zerrenda irakurri. Eta osagaiak beti dauz ordenauta ondienetik txikinenera. Hau da, lehenengo osagaia izango da produktu horretan gehien ageri dan osagaia, eta azkena gutxien orduan, beti lehenengo osagaiak izango die garrantzitsuenak. Trikimailu bat horretarako izaten da ahalik eta osagai gutxien aukitzea, ez? Eta gainera, osagai horrek ezagun.
Beti esaten dute, ez? Semaforik gabeko elikagaia beti egokiena.
Hori da, hori aparte, eta azkenen izango zan barazkia, frutak eta semaforik ez da duke, ez etiketarik ez da duke, beti asko oso beto izango da, ez? Eta kasu horretan hori gerota osagai gutxi hau eta osagaiak ezagunak izatea da bai, ze alda izan azkenean, ba fruta nahasketa bat, Macedonia bat, baina osagai guztiak ezagunak di, orduan kasu horretan hemen naiz eta 10 fruta ezberdin eduki, 10 osagai ezberdin, ba osasungarria izango da, ez? Eta trikimailu hau kontuan hartuta ikusiko gabon edo ziurtatuko gabon zeu zer azkenean osasungarrian zeu zer hartzen egongo ginela.
Beraz, laburbilduz, elikagai errealen kontsumoa sustatu beharko genuke eta etiketadun produktuak hartzen baditugu, ba eliketa zerrenda motzena eta behintzat errez identifikatzen ditugun osagarriak izan ditzatela eta horrelako errezetarik prestatu duzu? Ezaugarri hauek biltzen dituen osagaiekin egindako errezetarik?
Bai, gaur ekarri dut bi errezeta eta izango zian hamaiketako momentuan edo meriendan hartzen ditugun errezeta horrik, ez edo produktu horreiz askotan, horreik die prozesatuenak egoten dienak edo etiketa gehien eukitzen da dienak. Normalean igual, bazkaltzeko bestozu hartzen nolako produktuak gehiago, baina bai amaiketako...
Bai, azkar batean jango dituzun horiek, ez?
Hori da, hori da. Errezai dienak erosteko be bai, edo askotan azten jakulako eta babendin emakinetan edartzen dugunak. Orduan, ekarri ditzuten errezetak die, crackersak, alde batetik edo ogi makiltxoak, horrek ba, pipadunak eta lokoak izaten dienak. Eta bestalde batetik, sagar xaflak kakauete kremakin. Hau da igual gehiago etxian jateko. Orduan, crackersak. Crackersetan erabiliko ditugune osagaiak izango die. Edalontzi bat espelta irinana, bueno, beste irin mota bat be erabilial da. Edalontzi erdi urana, edalontzi erdi lioaziak, edalontzi erdi sesamoaziak, edalontzi erdi kalabazaziak, eta edalontzi erdi ekilore haziak. Azkenean da, hazien nahasketa bat eta irinan, eta gero urapur bat badana masa moduan edo ore moduan gelitzeko. Orduan ingo duguna da, lehengo, hazi guztian nahaztu edo osagai lehor guztian nahaztu, gatzapurtxo bat dugu eta aldo zago zapore gehitxo muteko, baina ez da derrigorra, eta gero ura gehituko diogu. Dana bola baten jarri edo masa moduan, eta labako errepilu baten zabalduko dugu, holan, lamina fin-fin bat gelditzu arte, ez? Holan, rodillo batekin edo aplaza baldugu dana. Eta horren ostian labara sartuko dugu. Gutxi gora bera, aurretik berotutako laban, 200 gradora, 15-20 minutuz. Eta gero atara, moztu, holan, makil forma emunez, eta jaukiko dugu, igual, azte beterako, balanera eramateko, meriendatzeko, bagaztapur batekin jateko, edo crackersak.
Bazongi. Eta bigarren esan duzu, sagar xaflak kakahuete kremarekin.
Hori da. Azkenean da, zozer berezia, ba, fruta eta fruitu lorra kontsumitzeko, baina modu ba, arraro baten, ez, esoiko baten. Orduan, ingo duguna da, sagarra laminatan edo xafletan moztu, eta gainean kakahuete krema egun. Eta kakahuete krema, alda izan erositakoa, baina hemen bai, semaforoa begiratu barik, begiratu beharko gauen, osagaien zerrenda, zazkenean osagaien zerrenda, neukiduko dau bakarrik kakahueteak, eta seguramente Nutri-Score semaforoaren arabera oso nota baxu eukiko dau, zazkenean kakahueteak fruitu lehorrak kaloriatan oso aberatzak die. Kontua da, 1 gramo kakahuete ez ditugula hartzen, hartu beharko ditugula, ba, gutxi gora bera gomendatzen dan razinua izango zan, 20 gramo. Orduan Nutri-Score horrek ez da balizoko. Orduan, bakarrik osagaien zerrendan kakahuetea baldin badauka, hori ondo egongo zan. Eta bestela etxean inaldugu. Kakahueteak hartu, dana birrindu, olako elikagaien prozesadora potente batekin, eta krema testura edo krema egundura hartzen dagoenean, balizto, preste egongo da. Hori xaflen edo sagar xaflen gainean bota, eta listo, preste egongo da, gure merienda da maiketakoa.
Ba, hor ditugu gaurko errezetak. Naia Zeziaga gogoratuko dugu beti bezala, gero sareetan zabalduko ditugula, ze gero jendeak esaten ditugu, ai, osagarriak ez ditut, osagaiak ez ditut ondo apuntatu. Bueno, sarean horregoten dira guztiak. Naia, eskerrik asko?
Bai, zuri, olaia,
eskerrik asko.
Bai, agur.